Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Cink, přišlo vám další upozornění. I hned berete mobil do ruky a koukáte na notifikaci od vaší oblíbené aplikace. Otevřete ji a rázem je 10 minut pryč, jako mrknutím oka. Ale ne, musím přece pracovat, říkáte si. S lehkým naštváním se vrátíte k práci a za chvíli vás z pracovní follow vyruší opět další nějaká rádoby neodkladná notifikace. A jste tam, kde jste byli. Já snad ten telefon vypnu. Nebylo by to jednodušší? Moderní technologie jsou skvělé vychytávky, které nám umí usnadnit život. Není to často ale naopak? Neovládají spíš oni nás? Věřím, že správný balanc a nastavení hranic se může naučit každý z nás. Jak na to? S tím nám dnes poradí psychoterapeut a učitel mindfulness Michal Dvořák. Michale, vítej v LUNO podcastu.
Ahoj, díky za pozvání.
Michal Dvořák stojí za projektem Be Mindful a vede nejrůznější kurzy mindfulness. V USA vystudoval UMass Medical School, kde absolvoval certifikovaný program pro učitele mindfulness. Další jeho cesta vedla na Brown University, kde si během následujících 4 let prošel dalšími kurzy, supervizemi a celým certifikačním procesem. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik. Ve své profesi se věnuje nejen mindfulness, ale i všímavým jezením, moderním závislostem. Učí to, co sám žije. Pravidelně medituje a využívá mindfulness v příjemných i náročných situacích. Michale, pojďme se podívat do takového úvodu do mindfulness. Co toto mindfulness vlastně je?
Jasně. Tak kdybych to měl úplně jednoduše popsat, tak mindfulness, tak se o něm vlastně bavíme, jak jsou o něm hodně článků na internetu, tak je to vědecky podložená metoda, která by šla taky popsat jako takový typ mentálního tréninku. Tréninku, který nám pomáhá mimo jiné být odolnější vůči různým obtížným situacím, jako je stres, obtížné emoce, obtížné nebo prostě opakující se myšlenky, ale zároveň nám to pomáhá být i pozornější, soustředěnější. Někdo by řekl být víc tady a teď, prostě jako být míň neustále myšlenkama v minulosti nebo budoucnosti. A tak je to spojený s nějakou jako podporou pozitivních emocí a vůbec takovou jako schopností si víc užít a prožít to, co se děje.
Jak ses k němu dostal?
No před asi 7-8 lety jsem objevil 8-týdenní kurz, takzvaný MBSR, což je Mindfulness Based Stress Reduction kurz. A vlastně jsem ho jako absolvoval, protože mě to jako zajímalo, v podstatě jako celá moje taková jako životní cesta je tak nějak spojená se vzděláváním a seberozvojem, ať už jako mě samotného, tak i vlastně lidí, kteří o to mají zájem. A já jsem vlastně v té době dělal něco úplně jiného. Dělával jsem vzdělávací kurzy pro firmy a tohoto jsem objevil. Jednak protože jsem si říkal tak jako víc se soustředit, být pozornější a taky tak jako klidnější, to by se mi jako fakt hodilo a taky mi to zajímalo. No a když jsem to vlastně jako absolvoval, tak mě to hrozně překvapilo v tom, že za těch 8 týdnů, jako jakou velkou změnu to udělalo u mě i u dalších lidí, se kterýma jsem ten kurz dělal. A tím, že, jak jsem říkal, jsem takým jako srdcem vzdělávatel, hrozně mě to baví a tak jsem si říkal, tyjo, jako já tady dělám prostě roky něco a to má daleko větší efekt. Jo, a to byl vlastně ten jako impuls k tomu si říct, tak jo, tak to je něco, co si myslím, že by mě mohlo bavit a tak jsem potom to začal víc dělat a udělal jsem do Spojených států a tak dále.
A je mindfulness pro každého?
To je otázka, na kterou se mě vlastně lidi často ptají a často vlastně, když se potom jako na tu otázku jako ještě víc zeptám, jako to, co je k tomu vede nebo proč to myslej, tak mi říkají, no protože, jo, já jsem to zkusil, jo, a prostě mi to nejde, jo, jako mám hrozně hodně myšlenek, neustále odbíhám do minulosti nebo do budoucnosti, nebo u toho usínám, Nebo prostě mám dojem, že se jako soustředím na vteřinu a potom už mám jako to-do list prostě věcí, mm-hmm. jo. Nebo je tam ještě jako jiná představa a to je, že si myslí, že mindfulness je jenom pro ty introverty a pro ty, co jsou vlastně od přírody klidný, ale oni, takový ty jako hyperaktivní jako nutrie, který prostě neustále někde jako skáčou, tak pro ně to není, jo. Mm-hmm. A vlastně to, co o čem se bavíme a o tom i vlastně jaký jako typy lidí mi na kurz chodí, taky vidět, že to jako v tomto kontextu je fakt pro každýho. A mně se právě líbí mluvit vlastně o mindfulness, že je to trénink. Mm-hmm. Není to něco, co jako má dosednout na to, jestli jako jsme od přírody klidní a můžeme to rozšiřovat, ale je to spíš něco, co vlastně může jako posílit nebo rozšířit ten náš jako repertoár. Jo? Mm-hmm. Neznamená to, když se dělá mindfulness, že se jako zbavím nějaký jako velký aktivity a hyperaktivity, jo, a už budu jenom takový jako na obláčku a v zenu, mm-hmm. jo, a tak dále. Ale spíš, že dokážu vlastně i to. Jo? Dokážu být akční, ale zároveň jako nemusím neustále něco dělat. Mm-hmm. Dokážu vlastně chvíli nic nedělat, aniž bychom třeba, abych bych musel třeba šát po mobilu nebo něco dalšího dělat. Mm-hmm. To znamená, dokážu vlastně, jako najednou mám tu schopnost. Jo. A ono to není jenom o tom, ale taky o tom, že tu naši mysl, ten náš mozek můžu vytrénovat k tomu, aby byla pozornější, soustředěnější, odolnější vůči stresu. Mm-hmm. Jo. Takže jako v tomhletom kontextu je to opravdu pro každýho. Napadáme takový ještě příklad, možná vhodný, a to je jako řízení auta. Jo? Jako, že mm-hmm. taky se dá vlastně říct, že jako každý má proto možná trošku jiný dispozice ve smyslu toho, že někomu to půjde hned a někdo bude ze začátku prostě takovej, jako, že mu to nepůjde, jo? Ale po nějaký době, když to bude trénovat, tak možná ani nepoznáme, jo? Kdo ze začátku mu to šlo líp anebo hůř a najednou vlastně to může jít jako úplně všem. Jo? Mm-hmm. Takže to je vlastně jo, to je vlastně nějaký možná jako obraz toho, že to fakt jako v tomhle tom kontextu může dělat vlastně každý.
Já když školím za Luno duševní zdraví, tak mm-hmm. mi připadá, když se bavíme o prevenci a zmiňujeme mindfulness, mm. relaxační techniky, že už lidi obrací oči v sloup a že mm. si říkají, že no tak další holka nám tady mm-hmm. bude vykládat něco o tom, jak máme relaxovat. Mm-hmm. Ale připadá mi, že když jim člověk vysvětlí, o co jde a jak to pomáhá, tak, mm. Tak už jsou trošku mm-hmm. otevřenější tomu.
Takže... A co je tam teda jako blokuje? Nebo co tam je to, co říkají, proč zase tohle?
Neví, podle mě neví přesně, co zatím je a jak to pomáhá. Hmm. To, že když jim vysvětlíme, že se opravdu soustředí na nějakou jednoduchou věc, tak ten mozek se sklidní a má najednou hmm. lepší podmínky pro to se třeba léčit a nějak hmm. jako zbavovat hmm. negativních pocitů, tak nějaké jednoduché vysvětlení jim stačí k tomu, aby byli najednou trošku otevřenější, hmm. abychom jim mohli dál vysvětlit třeba další nějaké dechové cvičení a další techniky. Takže mi připadá důležitá ta edukace, proč hmm. to teda jako pomáhá, nebo co to vlastně je. Protože každý si představí nějakého jogína, jak sedí hmm. v tureckém sedu a dvě hodiny hmm. medituje a je úplně někde jinde.
Jo,
tady myslím si, že tohle už bychom měli právě říkat, že to není jenom tohle, tady ten jogín v tom tureckém sedu.
No a vlastně jako hlavně to není tohleto, mm-hmm. jo. A je to něco, s čím já se potkávám samozřejmě, bohužel možná často, ale je to prostě, že když bychom si dali do Google slovo meditace nebo mindfulness a dáme tam jako to zaklikneme obrázky, jak nám přesně vyjedou jo, ty lidi v tom tureckém sedu, jo. Což ještě ta sranda, protože v tom tureckém sedu, kde máte ty kolena, jako ve vzduchu dlouho nevydržíte.
Oh, hrozně se špatně v tom
strašně
sedí.
Strašně blbě se v tom sedí a nikdo v tom nevydrží. Uh-huh. A přesto to všichni, že potom vlastně zkoušejí a teď je bolej záda a nejde uh-huh, to, že uh-huh. a tak dále. Jo, a teď tam máme všechny tyhle ty prostě představy. A představy o tom třeba, že by to měl být ten klid. Že bych tam měl být v klidu. Že? A teď si tam sednu. A já chvilku pozoruju dech a je tam všechno jenom ne klid. Mm-hmm. Jo? A vlastně vysvětlit právě to, co dělám na kurzech, že to je normální. Jo? A že vlastně cílem té meditace není klid sám mm-hmm. o sobě, ale vlastně rozvinutí všímavosti, která nám pomůže k tomu, abychom jednodušeji třeba si všimli myšlenek a nechali je být. abychom si všimli nějaký bolesti a dokázali s ní být tak, že nám vlastně přestane jako vadit. A tohle to, když dokážeme, tak potom přijde vlastně i ten klid, takový jako vlastně side produkt, jako tohle toho. To je vlastně jedna věc. A ještě druhá, přesně ve chvíli, kdy si to člověk jako vyzkouší a zjistí, že to můžou být ne hodina, ale třeba 3 minuty nebo 5 minut, a že už těch 5 minut přinese to, že nějaký myšlenky jednoduše prostě odplynou. Najednou se jako uvolním, jo. Najednou je mi jako dobře. Najednou mám dojem, že jako to, co bylo předtím tak důležitý, už důležitý není. Jo. Tak vlastně najednou, když se jako, přesně jako člověk vlastně sáhne na těch pár jako hmatatelných výsledků, tak už potom v tom může třeba jednoduše jako pokračovat.
A co když teda člověk meditaci nějakou, mindfulness zkouší a teda ty myšlenky mu probíhají hlavou neustále, nedokáže se soustředit. Co bys poradil takovému člověku?
A první věc, kterou vlastně radím, je, že je to v pořádku. Jo? A to je strašně důležitý. Jo? Teď samozřejmě si říká, jako no tak super. Takže je v pořádku, že mi to nejde. Pěkně děkuju za takovýhle cvičení. Jo? Cvičení o tom, že mi to nejde. Jo? Ale o tom to je, jo, protože, a teď já to vysvětlím, protože ve chvíli, kdy vlastně máme dojem, že záměrem toho cvičení je nemít myšlenky, tak samozřejmě kdykoliv přijde myšlenka, tak je to jasný projev, že mi to nejde. A my nechceme dělat věci, které nám nejdou. To znamená, že když se to stane po třetí a po čtvrtý, že mi ta myšlenka uběhne a já mám dojem, že mi to nejde, tak přijde ta další myšlenka, nejde ti to, nemá to smysl, není to pro tebe, což sebou zase posiluje vlastně tu jako tendenci to jako nedělat, nebo si to vyčítat a vlastně skončit. Jo. A to je něco, co je vlastně strašně důležitý, a proto právě, nebo to je vlastně něco, co já vlastně učím na kurzech, aby lidi tuhle tu jako fázi dokázali překlenout. Takže to je vlastně první věc. Ve chvíli, kdy přijmu ten fakt, že ty myšlenky nevadějí, jo, že je to trénink, že je to vlastně trénink ne o tom nemít myšlenky, ale všimnout si a vrátit se zpátky, tak je to najednou něco, co nás může trošičku jako uvolnit. To znamená, jako první tip, myšlenky jsou v pohodě. A další věc, co se dá udělat, je nebýt zaměřený jenom na to, kdy mi ta mysl uběhne, ale vlastně kdykoliv si všimnu, že jsem byl myšlenkama pryč, tak v tu chvíli jsem všímavý, v tu chvíli vím, co se děje. Mm-hmm. Znamená, v tu chvíli bych se mohl klidně jako ocenit. Říct, super, teď vím, co se děje. Jo, a zpátky. Jo, a zase, aha, jo, teď vím, co se děje. Jo, a zpátky. Jo. A tím vlastně trošičku je vlastně jako najednou vlastně i budujeme další dovednost, kterou mindfulness rozvíjí, a to je nějaká tendence míň posuzovat a hodnotit, nebo následovat hodnocení, že mi to nejde, ale vlastně víc se učit ty věci přijímat, jak jsou. Mm-hmm. Jo? Takže ona najednou na pozadí je vlastně nějaká další jako schopnost, která se nám může hodit v životě a která zároveň je vlastně i dobrou dovedností, schopností všímat těch myšlenek pro běžný život. Jo? Ve chvíli, kdy si čtu a budu trénovat všímavost, tak to nebude o tom, že mě půl hodiny nic nevyruší, ale že si rychleji všimnu, když ta myšlenka mě má tendenci vyrušit nebo mě vyrušila, abych dělal něco jiného, podíval se ještě na mobil a já se rychleji vrátím zpátky. To znamená, že každá myšlenka je skvělý trénink, skvělá příležitost vlastně všimnout a nechávat ji být. Mm-hmm. Jo. A úplně ještě, kdybych úplně zmínil poslední věc, někdy pomáhá si tu myšlenku jako pojmenovat, jenom tak si říct, no, tak na tebe jsme tady čekali, díky. Jo? Nebo, další myšlenka, no, výborně. Jo, proč to takhle říkám? Je, že když tam zaměníme tu kritiku, sakra, zase myšlenka, chyba. Michale, nejde ti to, teda. Jo? Versus, tak jo, tak další myšlenka, nebo, no, to, na tebe jsme to čekali, tak najednou se proměňuje ten vztah. Jo. A což je třeba ústřední kamenů mindfulness, který učí. Nemůžeme změnit situaci jako takovou, ale můžeme změnit to, jak se k ní vztahujeme. Nemůžeme změnit to, že tam ty myšlenky chodí, ale můžeme změnit to, jak se k ním vztahujeme. Stejně to funguje vlastně se stresem. nemůžeme změnit to, že zažíváme stres, ale můžeme postupně měnit to, jak se k němu vztahujeme. Jo? Mm-hmm. A to je vlastně něco. Jo? A v tu chvíli najednou i to v uvozovkách jednoduché cvičení, kdy jenom si všímáme a něco nás vyrušuje, může získat vlastně jako širší rámec, že vlastně já v tom trénu daleko víc věcí, schopnost tolik neposuzovat, schopnost si všímat, vztahovat se k tomu jinak. Mm-hmm. Jo? A v tu chvíli vlastně to, že vám běhají myšlenky, je úplně v pořádku. Mm-hmm. A to, co vám to může pomoct, je to, co jsem teď říkal. A ještě jedna věc je cvičit s nahrávkou. Je jednodušší fakt cvičit s nahrávkou, mm-hmm. než bez nahrávky. Ta nahrávka vás víc vede. Mm-hmm.
Jaké má mindfulness benefity pro naše tělo a duši?
Tak kdybych třeba schválně teď zmínil jenom pár jako výzkumů, tak hodně těch výzkumů se dělá na právě takzvaných osmitýdenních kurzech. Mm-hmm. Osmitýdenních znamená, že ten osmitýdenní kurz neprobíhá každý den, ale probíhá jednou týdně, to znamená, že to je vlastně 8 týdnů, takže to je 8, respektive 9 setkání na 2,5 hodiny. A mezi tím ti lidi ale každý den cvičej. To znamená, že 8 týdnů po dobu třeba půl hodiny, 40 minut, někdy i o trochu víc, se věnují cvičení mindfulness. Takže tak jako pro ukázání toho, kolik je to zhruba času. No a jedna z věcí, kterou třeba vyzkoumali, bylo, že po těch 8 týdnech u těch lidí, kteří právě prošli 8 týdnů se věnovali mindfulness, tak ta část mozku, která se nazývá prefrontální kortex, která nám mimo jiné pomáhá vidět věci z odstupu a nadhledu, tak ta část mozku byla po těch 8 týdnech aktivnější, dokonce byla fyzicky větší. Oproti tomu amygdala, která mimo jiné spouští tu stresovou reakci, tak byla po těch 8 týdnech méně aktivní, dokonce byla fyzicky menší. Mm-hmm. Oni po těch 8 týdnech ty lidi vystavili nějaké jako stresové situaci a to, co se dělo, bylo, že trvalo delší dobu, než se aktivovala ta amygdala, to znamená, že byli vlastně odolnější vůči stresu, a trvalo kratší dobu, než se znovu aktivoval víc ten prefrontální kortex, to znamená, trvalo kratší dobu, než se z toho stresu dostali. Jo, to znamená, vlastně to je něco, co se děje na pozadí, jo, toho cvičení. Teď se zmiňoval nějaké jako věci, které se tam jsou tam jako představitelné, ale hodně věcí se děje na pozadí. Mm-hmm. To znamená, že vlastně najednou trénujeme ten mozek, aby fungoval jinak. Jo? Mm-hmm. Ukazuje se, že třeba je ta část mozku, která se nazývá jako hypokampus, která je mimo jiné odpovědná za jako paměť nebo třídění informací, tak je aktivnější střední mozek, který vlastně reguluje srdce a taky vlastně jako tep, tak je taky aktivnější. To znamená, že tam jsou vlastně jako další a další funkce, které vlastně jako reálně ovlivňují to, jakým způsobem to naše tělo funguje. Mm-hmm. To je vlastně nějaká jako hlubší část. A vedle toho, to, co ten přístup taky dělá, je, že buduje tu takzvanou všímavost, nějakou schopnost si uvědomovat víc to, co se děje. A to znamená, že my i víc vnímáme svoje tělo. To znamená, že si víc uvědomujeme třeba svoje limity a nejdeme přes ty limity. Nebo se to potom samozřejmě může projevit třeba skrz jídlo, že víc vnímáme, co chceme jíst. Nebo mi říkal pán, že běhá a občas má problémy, nebo měl problémy s tím, že ho potom jako, že vlastně si tam občas jako udělá nějaké jako zranění. Říkal, že díky tomu kurzu si začal víc všímat, jak našlapuje. Mm-hmm. A najednou mu to vlastně jako vyvedlo z toho, že se mu neobnovovalo to zranění. Jo? Takže to je potom vlastně nějaký následek potom jako zdravotní, že víc vnímáme, co se děje, tím pádem víc vnímáme, co je nám příjemný a co je nám nepříjemný. Mm-hmm. Jo? Úplně jiný příklad mobilu, kterýmu se asi ještě potom dostaneme, je, že my na tom osmitýdenním kurzu se tolik nebavíme o tom, jako jestli jsou mobily dobrý nebo ne. Ale jenom tím, že si lidi jako víc všímají toho, jak se cítějí, jaký mají myšlenky, co jim je příjemný a nepříjemný, tak se samo děje to, že třeba okolo 6. týdne říkají, ale já používám prostě míň mobil, jo? Protože jsem začal víc vnímat, že mi to není příjemný. Mm-hmm. A to je ten moment, jo, kdy se to mění, protože říkají, hele, já vím, že jako s mobilem není dobrý tolik bejt, ale nikdy jsem to neudělal. A teď to víc vnímám, a pro, jako fyzicky, a proto to měním. Jo? Že vlastně v tomhletom kontextu to má potom vliv na naše tělo, že vlastně víc vnímáme, co je pro nás fakt dobrý a co ne.
Mm-hmm. Respektive to může tedy skoro jakoukoliv oblast našeho života ovlivnit.
Jo. Mm-hmm.
Tak dnešním tématem hlavním jsou moderní závislosti, proto se pojďme trošku pobavit na toto téma. Neustále online a napřímo, to je heslem dnešní doby. Setkáváš se s klienty, kterým digitální technologie přerůstají přes hlavu?
Já se jako nejvíc potkávám s lidmi, kteří vnímají, že ho používají víc, než by měli, ale zároveň je to pro ně jako zvládnutelný. Jo. A já si myslím, že je to vlastně jako trochu něčem podobný jako stres. Ve smyslu toho, že je to takový jako nový normál, jo? Jak to vlastně zmiňovala Světová zdravotnická organizace, že se stres stává novým normálem, tak úplně vlastně podobně je to s tím jako mobilem. Je vlastně normální s tím trávit 4, 5, 6 hodin denně, ačkoliv vlastně různý studie ukazují, že už jako vlastně nějaká jako nějaká míra toho, když bychom si na to měli dávat pozor, tak je vlastně víc jak 4 hodiny denně. Jo? Ale tím, že to vidíme okolo sebe, tím, že máme dojem, že to potřebujeme pro svoji práci, jo, a tak dále, tak je to pro nás vlastně relativně jakoby normální. A vlastně se to úplně neuvědomujeme, protože takový ten syndrom tý pomalu vařený žáby. Jo? Když bychom najednou měli to udělat, tak by nám to bylo nepříjemné, ale krok za krokem to vlastně jako zvládáme. Takže, jo, a takže mám dojem, že je to víc jako v této jako rovině.
Týká se závislost na technologiích všech generací?
Myslím si, že té starší, až nejstarší, se to vlastně jako tolik netýká, což je takým jako, no, teďka, jak jsem to uvedl, tak doufám, že to moje mamka nebude poslouchat, jo, jsem ji takhle uvedl, ale moje mamka je jakým dobrým příkladem právě té generace, která se vlastně s mobilem nikdy úplně nenaučila. A to znamená, jasně, používá ho, ale pořád jo, není to takový to jako přirozený, jo, prostě bojuje s tím. Jo. Což má mnoho jako, situací, protože to musím učit, ale vedle toho to má pro ně tu velkou výhodu, že se na tom nikdy vlastně nemůže stát závislá, protože prostě tam není ten vztah. Jo. Ale samozřejmě, pokud už bychom se podívali do mladší generací, tak je to vlastně něco, co jo, je jakoby nějakou naší prostě běžnou součástí. Teď mě jako napadá jako hezký příklad, je, že když jdu do tramvaje, tak prostě velká část lidí jo, kouká do mobilu. Ale proč to zmiňuji je, že když já se nepodívám, tak se cítím trochu divně. Jo. Jakože to už vlastně je trošku norma. Jo, vlastně jako bejt toho jako součástí.
Je to tak. A co muži a ženy? Vnímáš tam nějaký rozdíl?
Osobně nevnímám.
Jsou projevy závislosti stejné u těch mladších, u dětí popřípadě a u těch dospělejších.
Nemám proto úplně nějaké jako velké zkušenosti a data, takže to nejsem úplně schopen říct. Možná, že bych teď nejvíc vyšel z toho, jak jsme se o tom bavili, než jsme začali nahrávat na ten jako podcast. A my jsme se vlastně bavili o tom, že vnímáme, že generace, nevím, třeba 30+, jo, jsem takovou jako představitel té generace, tak vlastně si myslím, že tam jako nadužíváme mobil a zároveň to není vnímaný jako takovej problém, jako u generace, řekněme, třeba 20+, možná ještě jako mladší, už než potom jako víc, jako představitelka říct, kdy to vlastně jako víc ta generace vlastně řeší, jako že by neměli být na mobilu, že to je trošku jako shame, jo, když vlastně to trávím v tom čas.
Jsme se bavili o tom, že už je trošku víc moderní, jak je teď in starat se o své zdraví holisticky z ohledu úplně všech, nejen po té fyzické stránce i psychické, tak že už se o tom víc mluví i o těch digitálních závislostech. Jsou v Česku závislosti na moderních technologiích časté?
Jsou. Myslím si, že se v něčem úplně jako nevybočujeme z nějakého jako většího jako normálu nebo nenormálu jako ostatních států. Je to prostě něco, co ovlivňuje nás.
Taková zajímavost, že u těch mladších generacích zájem o alkohol a cigarety u teenagerů respektive klesá, ale nadužívání mobilu a počítačů roste, stává se to tím normálem. Mladí lidé tráví více večery četováním s kamarády, než aby třeba šli s nimi na pivo a tráví čas na sociálních sítích. Češi také obsazují první příčky hráčů online her, což mě taky docela překvapilo. Ale když se nad tím zamyslím, tak v mých blízkých známých vím o lidech, hlavně teda mužích, kteří ty online hry hrají teda ve velké míře volného času.
Já si myslím, že jenom jako vlastně, když se o tom takhle jako bavíme, tak mě tomu napadá, že je vlastně potřeba se podívat na to, že vlastně tou takovou jako přirozenou tendencí toho našeho mozku je tvořit si závislosti. Mm-hmm. Jako, a tak se to projevuje skrz jako různý jako léta generace různě. Jo? Jako někdo to měl prostě víc na počítačových hrách, někdo možná, když by ty počítačové hry nebyly, tak by to byla nějaká jiná závislost a jenom se to prostě jako přelívá vlastně k něčemu jako jinému. Pak je tím pádem vlastně jako dobrý se podívat i jako proč to je, jako, co, jako v čem je to zástupný. Jo? Jako na jednu stranu jo, určitá jako specifičnost těch moderních závislostí zvláště, že jsou prostě dobře designovaný, aby nás chytali, abychom tam byli. Na druhou stranu je to i obraz nějakého našeho jako životního stylu, jestli vlastně jako máme co dělat místo toho. Jo, byl krásná knížka, ten autor jako popisoval, že vnímal, že jako trávil hodně času na mobilu, tak si ho zakázal. To znamená, že si koupil nějaký prostě jednoduchý mobil, jo, a čekal, co se stane. A zjistil, že najednou trávil čas úplně zase jinak, ale taky ten čas zabíjel. Jakože ho trávil tím, že prostě nějak otvíral knížky, chvilku tam něco četl, jo, nebo koukal na televizi. Jo, že vlastně jako ten čas stejně něčím vlastně jako zaplňoval, aby nebyl prázdnej. A v tomhle tom kontextu je vlastně dobrý se i podívat na to, jako vlastně jestli mám to v životě, co mě táhne. Jo. A pokud nechci, aby to byl mobil anebo počítačové hry, tak jestli je tam něco jiného, co mě fakt baví. A to je, jestli nám je přijde zima, protože my si říkáme, jo, kdybych měl volný čas, tak bych šel s kamarádem, nebo bych šel na výstavu, nebo bych šel na tohle. Ale možná, když bychom byli upřímní, možná, že nic z toho nás doopravdy netáhne. Jako jo. Já jsem si to vlastně hodně uvědomil, když jsem byl u moře, tak tam ta debata o tom, jestli budu na mobilu anebo u moře, vůbec nebyla. Jo. Ale jestli jít na výstavu anebo strávit čas s koukáním na něčeho, tam už je to rovnocenný. Jo. Takže vlastně já jsem se začal vlastně i víc jako klást otázku, jestli mám ve svým běžným životě něco, co mě fakt baví a co díky tomu vlastně jako chci udělat.
Pojďme říct, jak se ta závislost na mobilu, na technologiích projevuje.
Myslím, že tam jako jsou možná takové jako dvě roviny a jedna je jakoby nějaké jako nadužívání a pak je vlastně už nějaká, řekněme, jakoby nějaká závislost. To znamená, jo. A myslím si, že jako, samozřejmě to je jakoby nějaká škála, která se projevuje jako postupně tím, vlastně v podstatě jako závislost, nějaká možná i definice závislosti je, že dělám tu věc nehledě na to, jaký to má dopad na můj život. A to znamená, že čím víc to má negativní dopad na můj život, ať už je to že hůř spím, jo, jedno z takových jako projevů, parametrů toho je, že vlastně koukám na mobil i třeba jako po půlnoci, jedna, druhá ranní a vlastně nejsem schopen se od toho jako odpoutat. Nejenom vlastně počet hodin, ale vlastně i jako jak trávím. Že? A pak se to samozřejmě může projevovat i nějakou jako tenzí, když ten mobil nemám. A jo, a pak vlastně, a čím je to intenzivnější, tím větší to má dopad na náš jako běžný život. Že nechodím s kamarádama ven, a že zanedbávám třeba práci nebo úkoly, jo, a další věci. Pak samozřejmě se to může projevit jako na zdraví a spánku a náladě, jo, a tak dále. Že? Ta závislost samozřejmě, nějaký strach toho, že třeba nebudu na signálu, nebo ty věci neuvidím, jo, že už tím jako extrémním parametrem nebo tím jako jasným parametrem je, že už to jako výrazně jako zasahuje do našeho života.
Možná můžeme ještě říct, jaké formy nebo na čem my můžeme být závislí, když se bavíme o tom netolismu nebo těch závislostech na těch technologiích, tak co to třeba může být?
Tak jako v rámci těch moderních závislostí, tak samozřejmě jako, tak je to jako mobil, sociální sítě, kam bychom mohli zařadit i YouTube, a pak to budou určitě různý jakoby hry počítačový, a může to být na tom, že můžu být závislý na různým jako četování, ale taky jako nakupování, jo, tak jsou jako různý vlastně formy toho, co je vlastně všechno hrozně jako rychle po ruce a hrozně jako jednoduše dostupný.
Mm-hmm.
Je moc pěkná knížka, která se jmenuje Craving Mind od Judsona Brewera. On tam zmiňuje jako různý typy závislostí, ať už na jídle, na sociálních sítích, ale zmiňoval tam třeba i závislost jako na myšlení, na myšlenkách, a nebo taky třeba na jako lásce, jako o druhých. Jo? Jako ta forma toho je jako různá. No.
Mm-hmm. Co nastává, pokud se tato virtuální droga tomu člověku nedostane? To už jsme tady naznačili. Může to mít teda i nějaké fyzické projevy, až že se to projeví na tom zdraví?
Může. Myslím si, že takovým tím jako prvním jako projevem je nějaký jako zhoršený spánek, což si myslím, že z toho nikdo z nás nebyl asi ušetřen. Jo, myslím, že si můžeme představit už takový ten jako první znak takový to, že prostě dvě ráno. My jsme prostě ty poslední dvě hodiny čučili do mobilu, aniž by to mělo nějaký jako smysl. Teď ho, že ho vypnem z poslední vůle a teď si lehneme a teď se nám točí hlava plná prostě úplně brakových myšlenek, jo? A teď potom, že ráno se zbudíme, špatně spíme. Proto je samozřejmě jako, že koukání do mobilu a vůbec vlastně, že to není jenom o koukání do mobilu, ale tím, že něco děláme, tak vlastně potom trvá delší dobu, než to tělo se sklidní, uvolní. Tím pádem je tam vlastně jakoby vlastně horší regenerace, zároveň to samozřejmě jako zhoršuje jako REM fázi spánku a to je ty všechny věci potom se projevějí na těle. A ono, že ten vtip toho je, že když jsme unavený, tak jsme potom vlastně míň odolný vůči stresu nebo nějakým jako dalším věcem, což zase potom má nějaké další následky, možný jako zdravotní, ale zároveň nám to vlastně snižuje nějakou kapacitu odolávat těmhletěm věcem, kdy potom zase jako jednodušeji spadneme zpátky do mobilu a ten ruch se potom může točit dál.
Jak poznat třeba u svého blízkého, že takovou závislostí trpí?
Myslím si, že to je jako se dá vidět vlastně i nějak jako toho, jak nám, kolik nám věnuje pozornosti. Jo, myslím, že to může být takové jako první věc, že vlastně vidíme a nejenom, že je pořád na mobilu, ale že se to, že to jako začíná zasahovat do jeho života, a že přestává, jo, nevím, a dělat zábavu, která ho baví, jo. A další věc je vlastně jako velká podrážděnost. Jo? Že to si myslím, že si jako můžeme vlastně všimnout, že ten člověk najednou už není tolik v klidu. A začíná vlastně jako reagovat impulzivně, začíná být nepříjemný, když ten mobil nebo něco jiného vlastně jako nemá. Jo? Tak to jsou vlastně nějaké jako změny, které můžeme vidět.
Já jsem se setkala s názory, že generace dětí, která ve velké míře začala využívat technologie už od dětství, třeba já, začala už pomalu vychovávat děti, začínáme mít děti. A jejich děti jsou taky teda zvyklé od rodičů na každodenní nadužívání těch technologií, telefonů. Dají se takové problémy řešit nejen na individuální rodině, ale tak kolektivně jako celá rodina?
V rámci rodiny asi celý jo. V rámci větší společnosti my ty Češi nemáme úplně rádi ty pravidla. Ale myslím si, že je to vlastně jako, jako dobrá otázka do rodiny. Jakože si vlastně nastavit jasný pravidla, jak budeme fungovat. Jo. Je to pořád, mě to pořád vlastně přijde něčím jako nová věc, na kterou je potřeba vlastně myslet, že to není už jenom o tom, jako nevím, jak budeme jíst, jo, ale vlastně kde ten mobil bude a kde ten mobil není. Jo. Když se člověk, který psal autobiografii nebo prostě psal jako o Steve Jobsovi a byl u něj doma na večeři a byly tam jeho děti, tak se jich ptal, jako, co říkají na nový iPad. A oni řekli, že nic, že ho nemají. Že ho neznají. Jo, a to nebyl jediný příklad. Jo. On jako říká, že vlastně tam byly další jako příklady lidí, který pracují v technologických firmách a v těchto těch věcech. A velmi často ty pravidla s tou technologií byly velmi striktně pro děti nastavené. Ne, že nebyly, ale bylo to striktně nastavené. Kdy jo, kde jo a kdy ne. Jo. A myslím si, že to je vlastně něco, co je velkou výzvou, protože to nemůže fungovat jenom pro děti, a musí to fungovat pro celou jako rodinu toho, kdy to používám a kdy ne.
Pravidla jsou určitě důležitá, ale myslím si, že je taky důležité, abychom šli příkladem, jo. Že jo? Že když ty děti jako ví, že nemůžou mít ten telefon, ale u toho rodiče vidí, že no, prostě jasný. Neustále napříjmu, tak to je asi taky něco špatně.
A v tom je jako ta velká výzva a zároveň jako, jako vlastně příležitost, no. jako v tom vlastně být upřímný jako v rámci celé jako rodiny, což je těžký, protože vlastně jsme často velmi zvyklí ten mobil neustále používat. A že jo, ano, to není jenom o tom, jako koukat, ale ono, že do mobilu, ono to vlastně buduje takovou tu potřebu, že musíme jít pořád na příjmu, že bychom měli pořád odpovídat, pořád ty věci
pořád
vidět.
Dispozici.
Jo, takže jo, a to se jako potkávám, i třeba když dělám jako firemní kurzy, a teď se tam bavíme vlastně o tom tématu, a jak s tím jako pracovat s mobilem a tak dále. A dostaneme se právě třeba na odpovídání na e-maily. Tak velmi často jako pro mnoho lidí je nemyslitelný, že by nebyli na e-mailech pořád, že by neodpovídali třeba jednou za hodinu. Nebo za hodinu, za půl hodiny, nebo hned. Jo. A když se o tom bavíme, tak oni říkají, no, protože to musíme. Jo. A když máme to štěstí a je tam jejich jako nadřízený, nebo dokonce třeba majitel firmy, říká, no to teda ne, jako, to tady nic takového není, jo, když je osvícený. Teda, jo. A v tu chvíli vlastně to můžeme jako přinastavit, ale říkám to z toho důvodu, že ačkoliv to pravidlo tam není, tak my si ho často vytvoříme a očekáváme to vlastně od ostatních, aby jako rychle odpovídali, což nám zároveň vlastně bere nějakou kapacitu jako tvořit něco třeba víc jako do hloubky.
V souvislosti s tou rodinou ještě, abych se vrátila k té výchově. Mě napadá ještě poměrně nový pojem, takzvaný sharenting. Což je nahrávání fotek svých dětí na sociálních sítě bez jejich souhlasu. Z posledních výzkumů v českém prostředí vyplynulo, že až 8% dětí sharenting zažilo a nebyli vlastně obeznámeni o tom, že nebo nesouhlasili vůbec s tím, aby tam ti rodiče takhle šířili ty fotky a videa. To je taky docela problém. A co třeba, když ty děti ještě se nemůžou vyjádřit, že jo, nemají ještě vůbec nějaký názor. Co si o tom myslíš?
No, je to jako vlastně něčím jako nekonečný proces jako nových a nových věcí. No, teď jako malý linko odbočím, ale hned se vrátím. Teď jsem poslouchal rozhovor nebo jako článek v Respektu, kdy zase vlastně školy řeší to, že už ta jako umělá inteligence je tak dobrá, že v podstatě mnoho učitelů není schopno rozeznat, jestli jako tu práci napsali oni, anebo si to nechali vygenerovat jako umělou inteligencí. Jo, ten chat, teď neřeknu přes ten jako název, jo, přes jakou aplikaci to dělají.
To radši neříkám.
No. Jo, a tak je to vlastně nová věc, kterou taky nejde jako zamezit, ale je vlastně potřeba se s ní naučit prostě pracovat, protože to prostě je jaká novinka. A úplně stejně vlastně to funguje jako vlastně v tomhle tom příkladu. Jo? Jsme zvyklí sdílet svoje fotografie, jo? Máme svoje děti, tak jsme nadšený, no, že je můžeme sdílet, že máme z toho radost, jo. A teď to potom ale má vlastně potom takovýhle jako vliv, že potom někdo vyroste a má tisíce fotek, který vlastně nechce, aby byly jako na veřejnost. Takže je to vlastně jako další nějaký jako pravidlo, který je potřeba si nastavit. Zároveň to může i vést někomu u někoho k jako dobrý otázce, vlastně proč to doopravdy dělá, jako co je doopravdy za tím. Je to proto, že potřebuju jako vlastně pochvalu, je to nebo to dělám, protože se porovnávám s ostatníma. Jo, jsou tam nějaké jako další motivy, které pro někoho můžou být jako dobrou otázkou, protože potom si to vlastně může naplnit nějakým způsobem jinak.
Co myslíš, mobil ve školách? Ano nebo ne?
No, já si myslím, a malé linko odbočím, ale úplně malé linko, jo. A jedna z věcí, kterou dělám, jsou vlastně i ty 8-týdenní kurzy, kdy máme takový jako celý den, kdy vlastně se věnujeme meditacím všímavosti. A já tam všem lidem říkám, vypněte si mobil a nepoužívejte ho. A pak dělám i jako mindfulness retreaty, třeba 5 dní lidi jako tráví v tichu. A mobily taky nepoužívají. Jo. A jedna z věcí, kterou vlastně ať už u toho jednoho dne nebo u těch několika dní zmiňují, je ten mobil. Jaká obrovská úleva to byla, že ho nemuseli používat. A jak třeba v tom, u toho dne, když to bylo, jo, jak potom to ještě si ho nezaplý jako celý den, až prostě večer třeba nebo až ráno. Jo.
Mm-hmm.
Tím chci říct, že vlastně je dobrý znát ten čas bez toho mobilu. A teprve, když si ho vypneme nebo nějakou dobu ho nemáme, tak teprve potom jsme schopni vlastně si všimnout toho, že jsme ho třeba nadužívali nebo že nám to bylo nepříjemné, čeho jsme si předtím vlastně nevšímali.
Mm-hmm.
A abychom tohleto vlastně byli schopni, tak je vlastně dobrý mít nějaký čas bez mobilu. A v tomhle tom já si myslím, že nefunguje jenom si to říct, protože prostě je mnoho situací, kdy si na to nevšimneme, nebo to zapomeneme, nebo si řekneme, no já bych to uměl udělat, ale proč bych to dělal, jo? A proto, a tím se vracím zpátky k té jako škole, je vlastně dobrý mít určitý pravidla a strukturu, který mě to vlastně budou učit. A tím pádem vlastně dokázal vlastně ty věci jako automaticky dělat. Takže tomu tom si myslím, že ten nápad jako nemít mobil ve škole je vlastně dobrý, abych se to učil. Abych vlastně jako uměl být jako bez a s.
Na jednu stranu je jako dokázáno, že v tom těch školách, kde ten telefon není, teda je zakázán, tak třeba ty děti více samozřejmě, co mají dělat, že jo, tak tráví víc spolu ten čas, hrajou třeba hry, ale třeba i víc sportují, což je taky začíná být už trošku problém, takže to může být fajn. Ale samozřejmě školy ještě nejsou jednotné v tom, jestli ano nebo ne, je tam pořád to velké slovo rodičů, takže není to žádný apel na ředitele škol, že jo, aby měli zakázat telefony, protože to nemůžou jen tak, ale je to taky zajímavé téma.
Je, a myslím si, že zase jako jedna rovina jsou ty zákazy a druhá je vlastně jako potom dokázat, aby to nebylo jenom nějaká externí věc, ale vlastně jsem to dokázal jako dostat do svého života.
Tak ano. Jo.
Ale zpátky, obecně u mobilů, když jsem vlastně jako nějakým způsobem se s tím ještě víc zabýval a pracoval jsem s tím, tak jsem zjistil, že mi na jednu stranu pomáhá jako všímavost, abych si mindfulness, abych si vlastně víc uvědomil, kde je mi to nepříjemný, kde je dobrý přestat a tak dále. Ale na druhou stranu mi vlastně pomáhá mít určitý jako určitou strukturu a určitý pravidla, které mi vlastně umožňují nemuset nad tím neustále přemýšlet. Třeba mobil, když pracuju, tak ho nemám na stole. Třeba. Jo, nebo od určitýho času si třeba vypínám mobil, nebo tam nějaký nastavený jako vypínání, nebo tam mám nastavený během práce, že nějaké stránky nejsou k dispozici. Prostě abych nemusel jenom spolíhat na to, že si zrovna všimnu, ale vlastně ta dobrá struktura, určitý pravidlo mi vlastně umožňuje se víc jako v tom vlastně uvolnit.
K tomu se hezky dostáváme k těm dospělým. Máš nějaký tip, teda ještě mimo tohle, jak si vytvořit ten balanc v tom pracovním životě, protože jo, někdy není úplně jasné, co ještě je ta práce na tom telefonu a na tom počítači a co už je teda třeba nějaká prokrastinace, nebo hodně lidí dneska pracuje na home office, tak jak si to nastavit, aby nám to jako nepřerůstalo přes hlavu?
Jedna jako první takovou jako dobrou odpovědí je se vůbec podívat na to, kolik trávíme času. To znamená podívat se do mobilu a kolik trávíme času, což někoho jako může vlastně šokovat. A což i vlastně byly jako příklady lidí, kteří jako právě potom říkali, já si nevím, že vlastně tam vlastně trávím, když jsem se podíval, kolik tam trávím, ale mě čím, že jo, trávím. Je rozdíl, řekněme, že třeba poslouchat podcast versus být třeba 3 hodiny na Instagramu. Takže to je jakoby něco, co nám jakoby může dát tu jako informaci. Pak je nějaká struktura, to znamená toho, ať už to, že si můžu nastavit jako letadlo, když pracuju vůbec. Vlastně je jakoby, jako dobrý vlastně uvažovat o tom, že nějakou část dne chci pracovat víc jako do hloubky a když takhle chci pracovat, tak je dobrý tomu uspůsobit všechno. Protože ve chvíli, kdy mě každou chvíli může něco vyrušit, tak se vlastně nemůžu pořádně dostat tak jako hlubokýho přemýšlení. Jo. A to vyrušit může být jenom to, že mám mobil na stole a on nemusí ani pípat. Jenom, že ho tam mám. Jo. Protože jenom, že tam mám, tak se na ně podívám. Ale když se jako podíváte na svůj mobil, tak automaticky máte chuť se na něj podívat a zapnout ho. Třeba to neuděláte, ale už tohleto přemýšlení nás stojí energii a nás stojí další energii se vrátit zpátky. Takže fakt stojí za to jako přemýšlet nad tím, kdy nechci být vyrušený a kdy to úplně nevadí. Jo? A když nechci, můžu mobil vypnout, můžu si dát letadlo, můžu to nastavit automatický zprávy, takže vlastně nemusím mít strach, že ty lidi se cítí, že jako jsem nedostupnej, ale můžu dostávat zprávy, jakože v tuhle tu chvíli řídím, nebo tuhle tu chvíli jako mám nějakou schůzku, mm-hmm, nebo něco, co tam jako nastavím. A potom se jim vlastně ozvu, jo, že tam můžu být vlastně takovýhle věci. A mně velmi dobře funguje aplikace, která se jmenuje Freedom. Jedna z mnoha, kde se dá dobře nastavit to, že si nazvím třeba hodinu, dvě, kdy jsou jako vyplý určitý jako typy aplikací, určitý typy stránek, e-mailů a tak dále. Mm-hmm. Funguje to skvěle. Protože v tu chvíli, když si to nastavíte, tak občas stejně automaticky kliknu třeba jo, a podívám se, co je na nového. Mm-hmm. A tam se objeví nějaký jako nápis You are free nebo něco takového. Ale to, co mě přišlo vtipný, je, že vlastně to udělám dvakrát a pak už to neudělám. Když ta možnost není, mm-hmm, tak nemusím bojovat a najednou mi to uvolní. Jo? Mm. Takže vlastně jako, no, tohle to jsou vlastně nějaké jako části a tou další ještě jednou je si zpátky nastavit do toho dne něco, co mi dělá radost a co chci dělat. Pro někoho to může být sport, pro někoho to může být, že se jde projít, nebo že a někomu zavolá, s někým se potká něco. Pokud mám celý den, a teď vím, že jako mám ještě třeba home office jako pracovat, tak jsem si, což není žádná jako novinka, všim, že vlastně pracuji méně efektivně a mám tendenci se takzvaně odměňovat pauzama a koukat na něco, co je úplně nesmyslný. Hmm. Versus když vím, že jdu 2-3 hodiny plavat a pak už nebudu mít čas, tak jedu. Prostě jedu fretka, protože prostě to chci jako vlastně jako zvládnout. Takže mít tam něco takovýhleho, co třeba nemůžu odvolat, kam chci jít, tak to je taky něco, co nám tom vlastně může hodně pomoct.
Mm-hmm. A na druhou stranu je dobré říct, že je dobré si třeba na tom home officeu stanovit přesně ten čas, do kdy pracuju a nemusím, jak jsme říkali v úvodu, nemusím odpovídat na každý e-mail do hodiny. Mm-hmm. Většina věcí opravdu počká a ten náš život je taky přednější. Že on?
Jo, a jako v tomhle tom je strašně fakt zajímavá třeba ta zkušenost, když si vypnete mobil na několik dní, jo, což třeba zažívám o tom jako retreatu. V začátku máte dojem, že tyjo, jako to se zbořil já fakt jako beze mě, to bude fungovat, to ne, prostě jo. A pak si zapnete za týden mobil a teď jako část věcí si vyřešila sama, zprávy vlastně jako nedohledáváte, ale vlastně vás ani nezajímají. Je to víc nějaký jako nastavení, jo, a samozřejmě podpořený jako dopaminem, protože každá nová věc, kterou získáváme, vlastně podporuje produkci dopaminu, vlastně se podporuje pocit slasti. A nová informace je jako každá zpráva, je to každý like, ale je to taky každá věc, kterou vidíme, když scrollujeme, ať už dolů jako po feedu, nebo když jako swipujeme vlastně jako stories. A ještě ke všemu, že tam je to chytře udělaný, tím, že nevíme, co bude, ta neurčitost zvyšuje tu dávku dopaminu. Jo. Mm-hmm. To znamená, že vlastně my často, když jako scrollujeme, tak vlastně ani nekoukáme, co tam je, jenom jedeme dál. Jo. A tohle to je něco, co samozřejmě podporuje to, abychom tam byli víc a víc. Mm-hmm.
Můžeme se bavit už o nějakém informačním přehlcení v dnešní době. Zprávy, Instagram, jo, z každé strany něco. Může nás to z nějakého dlouhodobého hlediska ovlivnit?
Už dělali nějaký dlouhodobě, už jako starší výzkum, ale se zkoumali, kolika věcem jsou lidi schopni věnovat pozornost v jeden moment. V 50. letech to bylo zhruba 7 věcí nebo 7 informací, prostě jo, plus minus 2. A v těch, tuším, 90. letech to byly už jenom 4. Jo. To znamená, jakoby ta schopnost jako si zapamatovávat věci nebo věnovat vlastně pozornost a těm věcem se vlastně jako tak se vlastně jako zmenšuje. V konci taky, že jo, méně lidí je schopno nějak jako víc číst knížky, číst nějaké jako další texty, tak jako to jsou všechno věci, které nás vlastně jako ovlivňují. A já, co jako já pro sebe používám takovou jako motivaci, proč těm věcem věnovat menší pozornost, je, že vlastně čím víc jsem zahlcený, tím míň jsem schopen vymyslet něco novýho. Mm-hmm. Tím víc jenom jako mám vlastně malinkou částečku, tím jako něčím jako přemýšlím a víc vlastně reprodukuju nějaký věci, které už ve mně jsou. Jo. A nevím, jestli máte tu zkušenost, ale já když třeba jsem někde, kdy kdy tam ten mobil vůbec nemám, jo? A nebo jsem jít na dovolený, kdy přirozeně vlastně jako míň koukám na všechny tyhle ty věci, tak mě víc napadají nový nápady a nový vlastně propojení. A tohle to je vlastně, že mě jako motivuje v tom fakt to snižovat, protože tam jako ten objem těch informací, který nás je fakt důležitý, je vlastně malý, že my to děláme kvůli těm informacím, my to děláme buď kvůli tomu, abychom jako zaplnili čas, anebo právě, abychom se vyhnuli tomu nepříjemnému pocitu, který máme, když se nekoukáme, což už je nějaký projev jako závislosti.
Mm-hmm. Jak se teda závislost na moderních technologiích léčí?
Jedna z možností zase zpátky je vlastně navštívit v tomhle tom jako odborníka. Jsou přímo vlastně odborníci, kteří se tím jako zabývají. Určitě to vlastně i to jde nějak ruku v ruce jako s psychoterapií. A já bych řekl, že vlastně možná jsou tam pořád takový jako pro mě dvě roviny. Jedna je se vůbec vlastně podívat na to, jako proč to dělám. A jestli je tam něco, čím vlastně zaplňuju ten prostor a nechci vidět. Jo, což může být nějaký jako vnitřní pocit, může to být nějaký jako osobní problémy. Pro mnoho lidí je třeba těžký vůbec být jako sám jako se sebou, jo, tak to můžou být nějaký jako ať už vážnější, anebo méně vážní důvody. A pak je ta druhá část, a ta je spojená opravdu s nějakým jako přenastavením toho jako vlastně vlastního fungování. Jo. To znamená, dá tomu životu nějaký řád, který nám vlastně pomáhá míň spadávat do těchto těch věcí. A zase, není to vlastně jenom jako o zákazech, a daleko víc, což je jako vlastně podpůrný, se podívat na to, tak co chci dělat místo toho. Jo. Což může být hezký a zároveň vlastně těžký, protože já vlastně nevím, jo, co chci ve svém životě dělat. A možná, že z toho důvodu tam vlastně utíkám. A někdy se potkávám na svých kurzech, že mi lidi říkají, ty jo, ale já nedokážu být sám se sebou. Jo. Jakmile jsem sám se sebou, tak jsem hrozně jako nejistý a bojím se toho, nebo narůstá jako tenze. Dobrá zpráva je, že to není tak těžký překonat. Zdá se to, ale není to tak těžký překonat. A tím se i dostáváme zase jako trochu do mindfulness. Je to rozhodně jedna z věcí, která nám to může pomoct, protože jedna z věcí, kterou vlastně i učí meditace všímavosti, cvičení mindfulness, je vlastně být sám se sebou, být s těma věcma, aby nás méně ovládali. Aby nás méně ovládali myšlenky, abychom se tolik nebáli myšlenek, abychom líp zvládali obtížné emoce, stres, a nebo takový to napětí, který vlastně ani nevíme, odkud je. Jo? To je něco, co velmi dobře ten přístup umí jako naučit, zvládnout, tak aby to dokázalo zmizet. Jo? Takže to je jako další podpora, která nám to může pomoct. A je tam i ta rovina, že vlastně si víc všímáme toho, jak se cítíme, co nám dělá dobře a co ne. A tím vlastně máme vlastně jako pádnější argument nějaký věci změnit, když cítíme, jak vlastně nám to není příjemný. Je třeba i zajímavé jako cvičení, kdy jenom jako všímavé nějaké pozorování mobilu. Jo. Jenom je zajímavé jako si občas mobil otevřít. Klidně se dá jako začít tím, že člověk se jako zastaví, že mě se chce cítí, potom tak jako zapne mobil, takže jenom pozoruje, jak jako to mění, že tam často jako narůstá nějaké napětí a touha něco udělat, nějaké automatizmy. A pak třeba otevří Instagram a jenom tak zkus jako pomalili linku scrollovat, jo. A koukat se, co tam jako je a co tam všechno je, jo. A velmi často lidi pak zmiňují, že to je úplně bizár. Jako, že to úplně nedává smysl prostě, jo. Ká, tady prostě kamarádka fotí velibu, to jako proč se na to mám koukat, jo, že to vlastně nedá, jako mnoho to nedává smysl, jo, takový jako bizarní tržiště takových prostě jako výkřiků, jo, tak to je vlastně něco, co nám zase může dát trochu jiný pohled na to, co děláme.
Mně se třeba stává, že někdy vezmu do ruky mobil a teď ho otevřu úplně automaticky a začnu teda hledat nějakou aplikaci a najednou prostě nevím, co dělám, co jsem hledala.
To
už je podle mě taková ta automatizace, vzít ten telefon do ruky a...
Jo.
Co teď?
Je to tak a no, to je prostě těžký, no. Protože jako jeden z důvodů je ten, že to bereme do ruky, abychom něco potlačili. Jo? To znamená, že se můžeme cítit být třeba osamocený, smutný, naštvaný, nebo se nudíme. Jo? Takže někdy se dá jako víc podívat na tohle, co doopravdy potřebuju. Že vlastně v tomhle tam ta pozitivní zpráva může být jako se zastavit, když to mobil beru do ruky a vlastně podívat se na tohle. Já vlastně potřebuji něco jiného. Ale není to bohužel jenom, jo. Já jsem před nějakou dobou byl týden ve tmě, takže si týden jsem prostě ve tmě meditoval, jo, a tak, samozřejmě tam samozřejmě mobil nebyl. A pak jsem se vrátil ze tmy a všiml jsem, že tak člověk v tu chvíli je vlastně všímavější a víc si všímá tak automatismu, který různě dělá, a jedna z nich přesně byl ten mobil. Já jsem automaticky sahal po mobilu, jsem vzal, otevřel, říkám, pro boha, co to dělám, a vrátil jsem ho zpátky. A nemyslím si, že bych v tu chvíli něco potlačoval, ale byl to jenom automatismus. Mm-hmm. Jako tam vlastně, no, bylo jako tohleto, jo, úplně jako jiný příklad, ale vlastně úplně stejná, jako stejná situace byla, když, nevím, co to dělali u lidí, ale bylo to, že vlastně těm lidem dávali drogu, ale vlastně udělali to tak, nějakým způsobem deaktivovali část mozku. To znamená, že oni nezažívali ten příjemný pocit. To znamená, když tu jako drogu si dávali, tak jim to fyzicky nic nepřinášelo.
Mm-hmm.
A stejně to dělali dál. Bylo to proto, že to dělali vlastně skrz ten jako automatický mechanismus. A to je vlastně stejná věc s tím jako mobilem. Je tam, jako, tím, že to děláme nějakou dobu, tak je to vlastně automatismus ve smyslu, vidím mobil a sahám po něm, aniž by tam musela být nějaká jakoby, něco, co potlačujeme nebo tak dále. Jo. Což je něco, co je vlastně jako těžší. A v tu chvíli právě ještě víc funguje ta struktura. To znamená, že jako vím, že třeba nemám na stole mobil. Jo? Nebo ho tam nemám pořád. Nebo ho vypínám, nebo nemám ho pořád na očích. To znamená, jo? Nebo tam mám nějaký nastavený jako blokátory. To znamená, že zase jedna část je pořád ta všímavost, která nám něco může pokrýt. A ta druhá část je vlastně jako nastavit si řád jako zachovej řád a řád zachová tebe. Jo? Tak to je vlastně ten jako moment. Jako nastavit si to, abych vlastně nebyl pořád v kontaktu. Jako třeba častou věcí je, že máme mobil v kapse. Cítíme ho. A v tu chvíli vlastně zase po něm saháme, protože ho cítíme. Když ho mám v batohu, tak po něm hned nesáhnu. Když se budím něčím jiným než mobilem, ale budíkem, tak opět po něm nesáhnu. Znamená nastavovat si to tak, aby tato věc vlastně nebyla pořád jako u ruky.
Mm-hmm. Myslím si, že si to teď hezky shrnul a dal různé typy, což je důležité. Typy do praxe. A už se teda blížíme ke konci tohoto dalšího podcastu. Je ještě něco, co bys rád vzkázal našim posluchačům a veřejnosti?
Já si myslím, že jako v kontextu mobilu může stát za to si se podívat, kolik trávíme času s mobilem a vzít si třeba jenom jednu. Nebo možná právě si vzít jenom jednu věc a zkusit jí ve smyslu nastavit si nějaká věc, která mě vlastně podpoří, a abych s tím mobilem trávil o trošku méně času. Může být jako dobrá věc. A nebo může být taková jako dobrá hra, kdykoliv si všimnu, že sahám po mobilu, tak si jenom jako připomenu, co se teď děje a co teď doopravdy potřebuji. To vlastně to každý sáhnutí po mobilu může být takový jako připomenutí toho, co se teď děje a co možná doopravdy teď chci.
Dobře, tak děkuji za odpovědi, Michale, a děkuji, že jsi dnes přišel.
Ráda se stalo. Díky za pozvání.
Děkuji i vám, posluchačům, že posloucháte Luno Podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Luno. Nezapomeňte následovat na Instagramu a TikToku pod jménem luno.cz, kde se věnujeme zejména šíření prevence a zdravému životnímu stylu. Potkat nás můžete ale i na workshopech, na veřejných akcích a webinářích. Nezapomeňte si stáhnout naši aplikaci Preventivka do svého chytrého mobilu. Ta vám bude připomínat samovyšetření prsou a varlat a kdy zajít k lékaři. Pokud lékaře nemáte, aplikace vám pomůže najít nejbližšího podle lokace. Děkujeme také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno Podcast. Mějte se krásně a nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.